știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit și astăzi v-am pregătit, spunem noi, subiecte variate și interesante la lumea religioasă. O granadă din primul război mondial ucide doi tineri adventiști în timpul unei drumeții în Polonia. O piață publică primește numele unui misionar adventist, iar noul capelan șef de la Harvard este ateu. Rămâneți cu noi, începem! Doi tineri adventiști au fost uciși și alți patru răniți grav de explozia unei grenade din primul război mondial. Accidentul s-a produs în vestul Ucrainei, la poalele Carpaților. Potrivit Agenției Naționale de Știri Ucrainene, tinerii se aflau în drumeție și au aprins un foc de tabără pe locul unde se afla o bombă neexplodată datând din primul război mondial. Liderii Bisericii Adventiste de ziua 7-a din diviziunea Euroasia au comentat evenimentul tragic din Carpați și au exprimat sincere condoleanțe familiilor victimelor. De asemenea, ei au făcut apel pentru sprijinirea în rugăciune a familiilor victimelor și a celor care îi asistă în acest moment dificil. Comentăm cu pastorul Iacob Pop, directorul editurii creștine Viață și Sănătate. Bine ați revenit la lumea religioasă!
Mă bucur să fim împreună și împreună cu cei care ne urmăresc.
Iată ce nenorocire! Tineri creștini, frumoși, au planificat excursie și cum să interpretezi, cum să simți. Sunt mai multe detalii, le vom da. Cum ați simțit momentul acesta? Ce păi detalii suplimentare?
Te întristează o astfel de veste și cu atât mai mult pe cei care sunt direct afectați, în sensul de membri ai familiei, care au întrebări, nu găsesc răspuns și în astfel de ocazii nu poți decât să te pleci în fața lui Dumnezeu, să te prinzi mai tare de El, nu înțelegi de ce s-a întâmplat un accident atât de stupid, nu li s-ar reține în dreptul lor o vină pe care să o fi avut, neglijență sau pur și simplu grenada aceea era acolo, nu am înțeles exact în ce împrejurări, nu știu toate detaliile, dar fapt este că ei nu mai sunt în viață.
Ei sunt originari din Kiev, iar soțul uneia dintre femeile grav rănite explică: citez, am aprins un foc de tabără într-un șemineu unde se aprinseseră deja focuri. Am aprins focul și ne-am început să ne încălzim. Copiii au fost culcați, după aproximativ o oră și jumătate am decis să adunăm niște lemne de foc și i-am urmat pe ceilalți care plecaseră mai devreme, apoi nu știm ce s-a întâmplat, șemineul a explodat. Aceasta este așadar, cum spuneam, declarația soțului uneia dintre femeile grav rănite.
Suntem pe pământul acesta în care se întâmplă tragedii. Și tragedia lovește când pe unii, când pe alții. Suntem, de fapt, pe terenul marii lupte. Și în luptă mai cad oameni, alții sunt răniți. Trebuie să acceptăm această realitate că nu avem încotro. Ca unul care am trecut și eu printr-o experiență tristă, mă gândesc ce simt membrii familiei, ce întrebări au și unde pot găsi consolare într-o astfel de împrejurare. Și la noi în țară, în urma furtunilor care au fost, un grup de la o biserică a fost la munte și în urma unei vijelii un copac a căzut peste cort și au murit doi copii.
Asta în România?
În România. Și am întâlnit pe bunicii copilului, îi cunoșteam, erau de vârstă cu mine, la câteva zile după accident, mai exact mai puțin de o săptămână, și am văzut durerea de pe chipul lor și îmi căutam cuvintele pentru a-i încuraja, pentru a-i mângâia. Și în același timp am văzut și speranța pe care o aveau. Fetița avea doar 7 ani, nepoata lor care a decedat, Și totuși se consolau în ideea că ea îl iubea pe Iisus și că au speranța că se vor întâlni atunci când Iisus revine la marea zi a învierii. Așadar, este pământul nostru cu probleme, ele vor continua, se vor amplifica, necazul lovește când pe unul, când pe celălalt. Trebuie să fim în situația de a empatiza, de a simți împreună cu cei care trec prin astfel de împrejurări, mai ales dacă avem posibilitatea aceasta să întâlnim, să încurajăm, și cei care efectiv suferă să-și ridice privirea spre Dumnezeu, să se lege de El, pentru că nu avem altă speranță.
Spuneați că trebuie să acceptăm. Suntem într-o emisiune creștină și deseori promovăm un mare adevăr. Dumnezeu deține controlul. El știe ce face. E așa de greu să asociezi știrea aceasta cu exact capacitatea lui Dumnezeu de a deține controlul pe de o parte și pe de altă parte, ce spuneam, că trebuie să acceptăm.
E foarte complexă situația aceasta și foarte greu să dai niște răspunsuri certe. Dar nu întâmplător în Biblie Dumnezeu ne-a lăsat o carte, cartea lui Iov, care dezbate tocmai această situație și îl vedem pe Iov adresând întrebări pe care și noi le adresăm lui Dumnezeu sau unii altora în împrejurări similare când trecem prin cuptorul încercărilor. Dar vedem că se dă perdeaua deoparte și unul ni se descoperă că nu Dumnezeu aduce necazul și nenorocirea, că are controlul și îngăduie, este adevărat lucrul acesta, dar Dumnezeu nu este autorul nenorocirilor. În al doilea rând, îl vedem pe Dumnezeu care restabilește și la finalul cărții Iov primește totul înapoi și încă îndoit, ba mai mult, el are un dialog cu Iov, din care noi învățăm foarte mult și cel mai important este lecția încrederii în Dumnezeu. Când nu înțeleg și n-am răspunsuri, atunci mă abandonez în mâna lui Dumnezeu.
Vorbim așadar de tineri din Kiev. Ei se aflau într-o excursie în vestul Ucrainei, la poalele Carpaților, când o grenadă din primul război mondial a explodat și a făcut victime, ucigând pe cei doi tineri și, desigur, făcând și alte, rănind grav și alte persoane. Așa cum spuneam, liderii Bisericii Adventiste fac un apel emoționant, aș putea spune, pentru rugăciune. Același lucru facem și noi, preluăm acest apel și suntem departe, într-adevăr, la mii de kilometri distanță, însă suntem aproape de acești oameni care, iată, și-au pierdut copiii și suntem aproape, spun eu, și ne rugăm și pentru cei care sunt grav răniți.
Știți cât de mult contează să primești un mesaj sau să știi că cineva se roagă pentru tine, ajută enorm de mult pe cei care au rămas îndurerați în urma unui astfel de eveniment.
Trecem la un alt eveniment care de asemenea vizează Biserica Adventistă. De data aceasta vorbim despre un eveniment important și luminos în Polonia. Aflăm că al doilea oraș ca mărime, Cracovia, a numit o piață publică după primul misionar adventist de ziua 7. Evenimentul a fost partea sărbătorii prilejuite de împlinirea 100 de ani a Bisericii Adventiste de ziua 7. Cracovia este un oraș cu 767.000 de locuitori, aflat lângă granița Poloniei cu Republica Cehă și iată a inaugurat această piață în onoarea misionarului polonez. Numele lui este Mihal Belina Cehovski. Și la ceremonie, în cadrul ceremoniei la care au participat primarul orașului, membrii ai Parlamentului, lideri ai bisericii și alți demnitari, e bine, în cadrul acestei ceremonii s-au ținut discursuri și, desigur, emoțiile au fost la cote foarte înalte. Îmi place să citesc astfel de știri, trebuie și explicate. Câți adventiști se află în Polonia?
În Polonia nu sunt mulți adventiști, sunt câteva mii, 6.000.
6.000 la o populație, tocmai am spus...
aproape dublu cât România.
Da.
30 și ceva
38 de mii.
De milioane.
38 de milioane de... Dar 6.000 la 38 de milioane de locuitori.
E și o proporție foarte mică.
Cracovia, al doilea oraș, are o piață acolo. În orice piață, e o piață foarte importantă și denumește... această piață pune numele unui misionar adventist.
El s-a născut acolo.
Eu vreau să mă explicați cum stau lucrurile.
Cred că aportul pe care l-a avut Mihail Belina Cehovski pentru Europa a fost major impactul lui. El a fost născut în familie catolică, a devenit preot catolic, doar că a constatat că este destul de multă corupție, a călătorit și la Roma, s-a întâlnit și cu papa din timpul respectiv și situația din perioada respectivă l-a făcut să înscrie și într-o mișcare naționalistă poloneză, ceea ce a adus niște consecințe. El a luat legătura cu niște baptiști, apoi a ajuns în Statele Unite ale Americii, unde a cunoscut pe adventiști, a îmbrățișat și ziua de odihnă adventiștilor sâmbăta și a vrut să se întoarcă în Europa, dar n-a găsit susținere din partea Bisericii Adventiste, interesant, ci o altă biserică l-a susținut, a venit în Elveția, dar el a rămas loial convingerilor pe care el le-a dobândit, inclusiv cu privire la ziua de odihnă sâmbăta. A adunat o grupă de credincioși în Elveția și după aceea a venit în România. Să știți că a fost primul misionar al Bisericii Adventiste care a pășit în țara noastră. Pentru câțiva ani a activat la Pitești și mă gândesc că dacă el ar fi știut românește, cred că lucrarea pe care a făcut-o ar fi cunoscut o amploare mult mai mare, dar și așa s-a botezat persoane, a lăsat pe mâini bune biserica din Pitești și iată că vorbim acum în România de un număr semnificativ de membri ai Bisericii Adventiste, iar primul care a dus mesajul Bisericii Adventiste în România a fost tocmai această persoană. Și mă bucur că Polonia și autoritățile locale din orașul natal îi recunosc meritele, pentru că de fapt el este tatăl Bisericii Adventiste din Europa și este tatăl misiunilor adventiste. Pentru că adventiști în America nu aveau ideea și dorința la data când a plecat Mihai Belina Cehovski 1864 din America, a revenit în Europa, nu aveau în plan să ducă mesajul lor peste ocean. Nici nu a vorbit Benia Cehovski despre adventiștii în America, celor din Europa. Au descoperit ulterior, întâmplător, că sunt credincioși și în America care țin ziua sâmbetei. S-au dus, s-au întâlnit cu ei și atunci când cei din America au văzut că în urma predicării acestui pastor, pentru că el a devenit pastor, sunt efecte, au trimis apoi la 10 ani după ce a venit Mihai Belina Cehovski în Europa, a fost trimis oficial primul misionar.
Da, vorbim așadar de un om deosebit, un om care a tras atenția, care a impactat și iată, în cel mai mare, al doilea oraș ca mărime din Polonia, este vorba de Cracovia, o piață publică primește numele său. Este impresionant, iar la acest eveniment, primarul Cracoviei a vorbit cu căldură despre activitatea Bisericii Adventiste, de asemenea despre misionarul nostru, Mihail Belina Cehovski. El a evidențiat eforturile umanitare ale bisericii după al doilea război mondial și, desigur, eforturile făcute la începutul anilor 1980, când guvernul polonez a impus o lege marțială strictă în încercarea de a înăbuși opoziția politică. După al doilea război mondial, liderii străini ai Bisericii Adventiste au lucrat cu autoritățile orașului Cracovia, ajutând orfani și văduve din lagărul de concentrare Auschwitz. Sunt foarte multe detalii care însoțesc articolul publicat. Sunt absolut deosebită, așa cum spuneam, pentru că vorbim despre 6.000 de adventiști la o populație de 38 de milioane.
Și au un impact atât de mare încât pionier al Bisericii Adventiste să fie în așa fel scos în evidență încât o piață să-i poarte numele de acum încolo. Știți, în timp ce prezentați aceste date, mă gândeam, oare nu ar fi bine ca și în Pitești să avem ceva similar sau cel puțin vreun obiectiv al Bisericii Adventiste din România?
Eu nu aș pune așa problema, deși e foarte interesant și n-aș merge chiar atât pe cursul acesta, pentru că am o întrebare care privește un ansamblu mult mai larg. Și aș pleca de la întrebarea câți adventiști se află în România?
În România, la ora aceasta, potrivit recensământului, sunt peste 100.000, știu că botezați, aici avem o evidență mult mai exactă.
Deci nu vorbim de 6.000 ca în Polonia.
Și la o populație,
pe jumătate. Și vorbim de acțiuni similare în România, spectaculoase, care se întâmplă și care sunt făcute. Mi-ar plăcea să asist într-o bună zi la un asemenea eveniment la noi în România.
Da, asta spuneam și eu, că ar fi de dorit să se întâmple așa
ceva. Nu numai la Pitești, dar și la Pitești.
La Pitești a fost orașul unde Mihail Belina Cehovski a lucrat, a activat, a predicat Evanghelia.
Da, sunt multe declarații frumoase, sunt amintite acțiuni recente, de exemplu, chiar spune primarul că s-au desfășurat acțiunile acelea care s-au desfășurat și în România cu programe care să ajute populația să nu mai fumeze. Și primarul spune 80% din cei care au participat au încetat să mai fumeze. Deci vă dați seama, deci într-o piață, la un asemenea eveniment, primarul spune lucrurile acestea. Ce frumos! Deci
eu sunt plăcut surprins.
Și vorbim într-o țară în care, desigur, majoritatea este
catolică.
Ce frumos!
Eu sunt plăcut surprins să aud aceste declarații. 80% dintre participanți au renunțat la fumat. Și în țara noastră sunt acțiuni de felul acesta, dar cred că răspunsul este într-un grad mai mic, dar totuși există răspuns. Și apreciez de asemenea că a fost remarcată contribuția pe care Biserica Adventistă o are prin organizația ADRA, o agenție pentru dezvoltare și ajutor în situații speciale, o organizație care acționează la nivel mondial și care se concentrează în mod special pe zone defavorizate, are un impact imens și este recunoscut și ne bucurăm că avem și astfel de momente și evenimente în care este recunoscut aportul pe care și efortul pe care Biserica Adventistă îl face pentru binele societății.
Iar președintele Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Polonia, citez și cu asta încheiem, a acționat, spune el, fără compromisuri, ca prim misionar european, pentru ceea ce era atunci o comunitate religioasă. Este extraordinar ce a făcut acest om. Iar aceste merite, iată, sunt recunoscute nu atât de Biserica Adventistă, cât de o localitate, este impresionant, ne place, mergem în Statele Unite, unde se întâmplă lucruri. Mergem mai departe către o nouă știre care merită comentate, căci noul capelan șef de la Harvard este ateu. Partea mai interesantă de abia acum urmează. Din postura de capelan șef al universității, se coordonează activitatea peste 40 de capelani din peste 20 de religii și tradiții spirituale și etice. E bine, mai multe detalii ne oferă pastorul Claudiu Țepuș.
Harvard University, fondată cu scopul de a educa prelații primelor colonii puritane din New England, are un nou capelan șef. Numele lui este Greg Epstein și este ateu, notează într-un articol The Guardian. Greg este autorul cărții Binele fără Dumnezeu, în ce cred un miliard de oameni nereligioși. Era capelanul umanist al universității încă din 2005. Acum a fost ales cu votul unanim al colegilor săi capelani, drept noul președinte al capelanilor universității, informează și New York Times. Bărbatul de 44 de ani, crescut într-o casă evrească, a fost descris drept nașul mișcării umaniste, o filozofie seculară dedicată relațiilor dintre oameni și nu a relațiilor acestora cu Dumnezeu. Din postura de capelan șef al universității, Greg va coordona activitatea a peste 40 de capelani de peste 20 de religii și tradiții spirituale și etnice. Vreau să sprijin studenții și comunitatea universitară, ținând cont că au fost vremuri extraordinar de dificile și aproape oricine ar fi putut să-și piardă puțin din încrederea în umanitate în ultimii ani, a spus Epstein. Teologic vorbind, declară el, sunt multe lucruri care ne despart, dar avem enorm de multe lucruri în comun când vine vorba de scopurile noastre, să sprijinim ființele umane din comunitatea noastră ce încearcă să trăiască o viață cu sens și scop într-o lume ce uneori amenință să ne lase fără aceste sensuri, indiferent de credințe, a adăugat noul capelan șef de la Harvard. Este interesant cum într-o țară cu o istorie creștină să primeze astăzi tocmai valorile ce îl exclud pe Dumnezeu. Sfânta Scriptură, prin cuvintele Domnului Iisus Hristos, ne amintește următoarele versete. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el. Cine nu crede în Dumnezeu îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său.
Pastorul Iacob Pop se află aici la Lumea Religioasă și comentează pentru noi. Greg Epstein, așadar un ateu care și spune, teologic vorbind, sunt multe lucruri care ne despart. Deci și-a primit votul unanim. Explicați-mi.
Nu am alte detalii. Mi se pare, pastorul Claudiu Țepus spunea că este interesant, mie mi se pare chiar ciudat. Probabil că ar trebui să-l cunosc pe acest om ca să am o explicație pentru unanimitatea cu care a fost numit în această poziție și nici nu știu caietul lui de sarcini, adică ce are el de făcut efectiv. Probabil că fiecare își vede de prezentările lui, de grupa lui, pe care...
Ce face un capelan? Haide să...
Păstorește pe cei care sunt studenți acolo și doresc ca să primească din partea cuiva consiliere spirituală sau asistență spirituală, care presupune și ocazii de închinare împreună, servicii divine.
Asta dacă sunt religioși, pentru că sunt biblici, și, da. grupe care nu... Se înscriu în această categorie.
Pot fi alte religii.
Alte religii.
Necreștine.
Da.
Deci pot fi religii creștine, nuanțe diferite, catolici, luterani, baptiști, metodiști, adventiști și așa mai departe. Apoi sunt religii necreștine, hinduși, islamici și așa mai departe. Și pot fi și fără religie, nu? Din moment ce există un capelan ateu și acesta însemnează că are acolo un caiet de sarcini pentru cei care nu cred în Dumnezeu, nu cred într-o forță supranaturală.
Dar au nevoie și ei de consiliere.
Au nevoie și ei de consiliere spirituală. Sunt și religii necreștine care îl exclud pe Dumnezeu din ecuația închinării lor, dar totuși cred în ceva. Și un ateu care spune că nu crede în nimic și el crede în ceva. Și știți în ce crede?
În ce?
Chiar s-a vorbit despre ideea acelor lucruri care ne unesc și anume acele concepții umaniste. Ce însemnează concepție umanistă despre lume și viață? Însemnează că în centru nu este Dumnezeu cum este la creștini, ci în centrul atenției este omul. Ei bine, când în centru se așează omul, nu văd perspectivă pe termen lung pentru o astfel de filozofie.
Explicați.
Ne explică istoria ce s-a întâmplat. La Revoluția franceză, când în urma atâtor greșeli pe care biserica timpului le-a promovat, le-a dovedit față de societate în general, a venit o reacție foarte puternică și a fost dat deoparte Dumnezeu, arse Bibliile și într-o dată rațiunea și de fapt acesta a fost un moment de apogeu al umanismului. S-a dovedit că în scurt timp trebuie să revină și că societatea nu poate exista sub astfel de coordonate și au văzut că trebuie să se întoarcă la Dumnezeu, la Biblie și să lase libertate fiecăruia să se închine cum consideră. Așadar, vor fi efecte pentru cei care urmează astfel de ideologii, dar încă o dată și eu îmi exprim surpriza pentru o numire de coordonator și ales în unanimitate pe poziția aceasta.
În 10 secunde, cum s-a văzut lumea religioasă astăzi prin știrile pe care le-am comentat?
O parte întunecoasă, necazuri, nenorociri, tragedii, tineri care mor, o parte luminoasă, chiar după 10 și chiar peste 100 de ani se recunoaște valoarea și eforturile unui om care are curaj, care are viziune. Și apoi o știre care te lasă cu foarte multe întrebări.
Semne
și
de întrebare. Dar asta
nedumerit.
E lumea în care
asta trăim. E lumea în care trăim, da.
Vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Ne vedem mâine la aceeași oră. Sunteți invitatul săptămânii. Vă mulțumesc. Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine.